In Memoriam, Milan Vlajčić.
Kod dva bela goluba.
Poštovani slušalci, u emisiji Kod dva bela goluba slušat ćete sećanja gospodina Milana Vlajčića, novinara, književnika, filmskog i književnog kritičara.
Moja porodica između dva rata bila jedna od bogatijih porodica u Srbiji. Imali su nekoliko fabrika, jednu veliku fabriku Kaloterma u Leskovcu, drugu u ulici Franše Repere, još postoji ta zgrada. Na njoj još uvijek piše, kad padne kiša, vide se slova tamo gde su bila, jer se drugačije kiša sliva. Jovan Vlajčić i sinovi. Jovan Vlajčić je bio moj pradeda i moj otac je iz te porodice bio školovan u Minhenu da preuzme veliki posao oko tih fabrika. Imali su i investicije u Merini Kruševačkoj, u Albusu Novosadskoj, to je sve između dva rata, naravno, među vremenu kad je prošao rat, to se sve istopilo, izgubili, jedva smo preživali. I moj otac je vratio se sa školovanja sredinom 30. godina, oženio se mojom majkom koja je bila Skopljanka, ali srpsko porekla, istoričar umetnosti. Moja majka mene dosta skrenula ka ovome čime sam se bavio. Nisam bio darovit kao ona. Ona je svirala klavir, ali ja volim muziku. Ja sam više bio naklonjen čitanju i pisanju. Pamtim bombardovanje Beograda kao mali, zato što su to utici koji se jednostavno ne daju izbrisati. Bio sam na ivici prozora i video sam avione koji prolaze i udarilo je strašno blizu. Tresli smo se potpuno. To je ono čuveno bombardovanje na Uskrs 44. godine. Ali tada, pred to bombardovanje, tog dana, kad su se čule prve sirene, pošto je bio Uskrs, moj mlađi brat i ja smo bili u gostima 100 metara dalje kod prijatelja, dobri prijatelj moje porodice. I mi smo tamo bili ostavljeni, roditelji su bili ovde, čule se sirene. Ovo je dramatična priča, jer ja u šali kažem, ja sam poginuo u toj zgradi. Moj otac je rekao, idem da uzem decu. Majka rekla, pusti, tamo je sigurni, imaju jači podrum. Moj otac je bio i nađija, on je išao u kontru majci, otišao, dohvatio nas i kako je došao, posle 20 minuta, tu zgradu je pogodila bomba. I oni su svi u toj zgradi, njih desetak, izginuli u tom podrumu. Čulo se i cviljenje posle sve. Zato kažem ja u šali u toj zgradi, da moj otac nije bio suprotstavljen majci, jer majka rekla, to je sigurno, mi bismo ostali tamo. I pamtim posle sledećih dana da sam gledao bombardovanje Beograda. Naravno, za mene, vidio sam i one, to za mene bila kao šala, ali sam vidio da su svi preplašeni i onda sam se ja uplašio. Mi kao deca, mi ne znamo šta je strah. Mi vidimo po tome kako stari reaguju. Ja pamtim nešto, to sam pričao majci, ona kaže, kako ti to pamtiš? Jednostavno zato što su bila strašna vremena. Pamtim da bili smo u Jajincima u nekoj Bežaniji i otac je došao ovde i sad ne znam taj raspored, samo znam da me otac kao vehnu dohvatio stavio na bicikl, on je biciklom išao, nije moglo ničim da se ide za vreme okupacije do Jajinaca. I tamo smo bili, a onda sam vidio među porodičnim fotografijama neke fotografije koje su jako smešne. Moj ujak je imao fotoaparat i snimio me kako ja pokušavam da podignem neku ogromnu svinju. Ja sam bio dosta sitan, kržljav, okupacijska deca su takva, svinje imale jedno 100 kila i ja sam pokušavao da podignem. To je to što se tiče detinjstva, međutim onda je došlo oslobođenje i tu počinju velike patnje kojih ja kao dete onako nisam bio mnogo svestan, vidio sam da odjedan put živimo mnogo lošije. Izgubljeno je sve, u kući nije bilo ni za hranu, kuća je bila puna izbeglica, došli su moji ujaci, moje tetke, moja baka koja je bila prognana iz Leskovca sa stricem u kući u jednom trenutku, u ovom stanu gde sad živimo samo moja žena i ja, koji je dosta veliki, bilo nas je recimo 15. I prvi 10 godina je bilo vrlo teško, a onda polako su delovi porodice odlazili i mi smo ostali sa roditeljima i od sredine 50. godina primetilo se da živimo malo bolje.
Porodica gospodina Vlajčića živela je na Neimaru.
Tu sam išao u osnovnu školu Sveti Sava i pamtim dobro da prvu godinu, to je bila godina 47. još škola nije bila pripremljena za školu i mi smo tu jesen vodili su nas u portu Svetosavske crkve, sedeli smo na travi i tu smo dobili nastavu, nama to bilo jako zanimljivo i bilo nam je uvek važno čim se označi odmor, mi smo se pentrali po onoj arhitekturi stare crkve, što je bilo jako opasno. Jednom sam pao sa visine od jedno 3 metra i onda sam vidio da to tu može glava da se izgubi i nisam bio hrabar, više nisam išao. Neki dečaci su se penjali, boga mi, do visine od 10 metara. Bili su vešti. S druge strane je bilo hrabrih dečaka koji su ulazili u podrum te crkve, odakle izbio nečuven smrad. Kasnije se otkrilo da tamo bilo mnogo leševa nemačkih vojnika koji su se tu utaborili i tu su bili pobijeni. I sećam se dobro jednog trenutka, jedan deček je se zavuko tamo i izneo nemački šlem koji je onako već bio zaređao, strašan, i vidjeli smo šta se tu dovodilo.
Otac gospodina Vlajčića posjedovao je kolekciju filmova, naročito Charlija Chaplina, pa je naš gost prve filmove video u svom domu.
Jeste. Jer bila okupacija i kasnije, kad sam imao 5-6 godina, mene majka vodila u bioskop. Prvi film koji mi je ostao u punom sećanju, to je bila jedan muzički film Serenada u dolini sunca. Jedan fantastičan film o Glenu Milleru. I tu sam prvi put čuo pravu onu muziku koju sam posle zavolao. To je prvi džez koji sam čuo u životu. A s druge strane, mi smo imali jedan radioaparat koji je predratna Minerva, koji je delovao dosta olupano, oljušteno, ali je hvatao sve. Ja sam znao celu skalu napam, sva ona čudna imena, Hilversum, Amsterdam, Bremen, neke imena, možda ne znam šta ni dan danas, šta znači Hilversum, to neki valjda nordijski grad, ali sam ja olovkom obeležio gde šta može da se čuje, i taj radioaparat mi je mnogo pomogao, jer drugi nismo mogli da dobijemo. 50. godina tu sam uhvatio The Voice of America, Phyllis Conover, Speaking from You, from USA, Jazz Hour, sat džeza sa Willisom Conoverom, i negde od 50. godina tu sam prvi put slušao Deva Brubeka, Louis Armstronga, Ella Fitzgerald, tačno se znao među 8 i 9. Naravno, porodica nije tela slušao džez, oni se muvaneći drugim, ja bih ušao ovako u radio i zvuk bi dopirao do mene na razdeljini od 5 cm. Prosto sam probio uhom, pošto sam probio ono platno, i naravno gledao sam u onu skalu i stalno sam imao usta da će iz te skale da iskoče nešto. Zapravo, dečja imaginacija radi neverovatno dobro.
Čini se da je gledanje filma Serenada u dolini sunca i slušanje muzike koja prati film ostavilo snažan pečat.
7-8 godina, ali me to apsolutno šamutilo, jer su bili neki elegantni, dobro očešljani, i članovi orkestra su ustajali onako po duvačkim sekcijama i svirali, i to je bila muzika, jer do tada mi smo slušali vojnu muziku. To je bilo Radio Beograd, imao svakog dana od 7:30 do 9:00, ne znam, Vaclav Mali sa vojnim orkestrom nešto svira, i mi smo to slušali, druge muzike nije ni bilo, i nešto i narodne muzike, ali to kad sam čuo Glena Millera i Harija Jamesa, ja sam se oduševio. To je bila prva projekcija koja je baš u ovoj zgradi bila prikazivana, ali negdje jedno 3-4 godine kasnije, naravno gledao sam pre toga neke filmove koji nisu mnogo, ne znam, Lesi se vraća kući, neki ruski filmovi, Voz ide na istok, sa mnogo pevanja, ali prvi film koji me stvarno impresionirao, to je bila Serenada u dolini sunca, tu su bili lepi glumci, kasnije sam gledao u kinoteci taj film. Ova naša verzija bila malo okljaštrena, jer cenzura izbacala neke džez numere, jer džez je bio dugo prokazan. Na Radio Beogradu džez se pojavio tek krajem 50. godina. Nije smeo da se pojavi. U vašoj arhivi sam pronašao, ja sam o tome pisao, u mojoj knjizi ima taj citat, 56. godine komisija koja je bila umjetnička komisija sa profesorima muzičke akademije, zabranila slušanje Louisa Armstronga, jer njegov dekadentni glas kvari ukus poštene srpske omladine. Ja još nisam znao šta je ta muzika, znate, mene to opsenilo, što tu bila jedna divna glumica Jean Tierney, koja je bila prelepa, što su to bili neki lepi momci, to je bilo to dolina sunca, to letovalište, mi smo živjeli u velikoj bedi, to je ono što Hollywood pruži, veće od života, bigger than life. I to je bila projekcija svih naših snova. Jedan put vidiš neki opran, uljuđen svet koji se udvara, koji ide. Moje majke, ja, mi smo bili fascinirani. Mi smo se vraćali kući i pričali jedno drugo šta smo gledali. Moja majka mnogo volila film, i ona je imala jednu čudnu naviku koji sam ja posle pokušao da ponovim, ali ne umem tako, pošto je moja baka volila filma, morala čuva dva mlađa brata, onda majka povede mene i kad se vratimo iz bioskopa, ona baki prepriča film, ali prepriča film kako ni ja dan danas ne mogu. Ona je prepričavala film u dužini trajanja filma. Sve je pamtila, jer moja baka vola da čuje i kakvi su kostimi, kakve su jela jeli, kako su bili obučeni i šta si, moja mama, majka je uspela da rekonstruiše sve te dijaloge, imala fenomenalnu memoriju. Ja trećinu te njene koncentracije danas nemam, priznajem. Ja imam drugačiju vrstu percepcije, ali ona sve to uspevala tako, onda bi se ja na laktu i moja dva brata i slušali bismo to kako ona moje baki priča. Moja baka je tako doživjela film.
Oduševljenje filmom i muzikom već u osnovnoj školi naš gost, gospodin Milan Vlajčić, nije delio sa drugovima. Rekao nam je da se druženje svodilo na svakodnevno pikanje fudbala. Ipak mnogo vremena je provodio u čitanju.
Naravno, istovremeno, jer nikako drugačije ne mogu se utroši vreme. Nije bilo televizije, do radije sam mogu da se dokopam kad roditelji ne slušaju. Pikali smo fudbal i kad uđemo, moja majka imala ogromnu biblioteku, imala celog Dostojevskog, celog Mopa. Ja sam u 10. godini počeo čitati Mopasana. Majka pokušavala da me malo odvrati, rekavši da Dostojevski nije za dete od 10 godina. Ali ja sam prethodno već pročitao celoga Janka Veselinovića, Milovana Glišića, volao sam dva Cvancika, sve sam to pročitio, jednostavno nisam imao šta da utrošim vreme, nisam volao da zazijavam nešto, tako da rano sam i otišao, blizu je bila jedna biblioteka i pamtim da sam ušao u biblioteku sa 13 godina i počeo sam, to sad vidim koliko sam bio onako klinački blesa, počeo sam da čitam knjige od ovog ugla, čekajući da dođem do onoga. Pošto je bibliotekarka primetila da uzimam knjige, da povremeno uzimam knjige koje uopšte nisu za mene i koje su neke pomorske studije, ona mi je rekla, čekaj, pa nemoj tako, pa utrošit ćeš mnogo vremena. Sad ću i sva sreća da on imala odličan izbor, Dala mi je Jacka Londona, dala mi je Dos Passosa, dala mi je neke pise između dva rata koji su zanimljivi. Ja sam to donosio i vraćao nakon dva dana. Onda ona mene u jednom trenutku mislila da ja nešto nju ufoliram, počela preslišava i vidjela da ja to stvarno čitam do kraja. Nije bilo našta da se utroši vreme, nije bilo nikakvog drugog izazova. Išli smo naravno strašno mnogo u bioskop, do Slavije i do Voždovca, ali su filmovi po tri meseca bili isti. I na Slaviji smo negde od 48. do 50. ako nisam 20 puta gledao film Na divljem zapadu, koji je onako potpuno se oduševio. Kasnije, kad sam već otišao u kinoteku, video taj film, video sam da sam imao dobar ukus. To je film Fritza Langa, to je film u kome je Randolph Scott, jedan od najvećih glumaca 56. godina u westernu, dakle nije bio loš izbor. I beogradski repertoar je bio vrlo jak, mi smo u bioskopima gledali ceo neorealizam, sve od rano Vittorija De Sike, od Čistača cipela, Umberta D, svi filmovi su bili.
Gospodin Vlajčić ističe da je tokom gimnazijskog školovanja gotovo uvek imao profesore koji su ga podržavali i hrabrili da se bavi književnošću. Slušamo sećanja na sate koji nisu bili utrošeni na čitanje, muziku ili film.
Moram da vam kažem nešto, pošto sam i od rana bacao oko prema devojčicama. Vrlo malo bilo lepih devojčica, to su bile sirotinska deca, neukranjena, su bile malo kratkonoge, trapave. Negde tamo oko moje 15. godine, 55. ja i nekoliko moji drugo, mi smo znali 5-6 riba u celom Beogradu koje su dobre bile. Mi smo odlazili, u 6. Beogradskoj bila neka Brižitka, mi smo znali kad on ima čas fiskulture, onda smo gledali kroz ogradu. To je bilo vreme kad ne da nije bilo pornografije, nije bilo ni ilustracija, ničega. Vidjeti nešto, lepo dete, žensko, i mi smo gledali tu devojku, onda smo znali da odlazi na štraftu, još se šetalo knez Mihajlovom i onako kao klinci merkali smo to. Ali ukupno u gradu bilo 5-6. Kad sam to pričao pre nekoj kodan moje ženi, ona nije verovala. Čekaj, pa kako? Pa kažem, strašne godine. I mi smo izgledali strašno, svi, potpuno. To su bile gladne godine, jeli smo u školi neki polusmrdljivi sir, dobili smo neki kakao koji je jedva bio probavljiv, to je bila ona američka pomoć, za bolje nismo znali. I nismo se osjećali loše.
U to vreme su gotovo svi bili opsednuti fudbalom.
To su bile godine velikog fudbala. Ja sam negde od moje 10. godine išao na svaki trening Crvene zvezde utorkom i četvrtkom. Igrači čuveni su prolazili našom ulicom, tu gde sam ja prolazio. Ljuba Lovrić, koji je bio legendarni golman naše reprezentacije, kasnije bio moj stari kolega novinar, glavni urednik Sporta sve do 70. godine, Rajko Mitić je prolazio, mi smo odlazili, gledali treninge, Zvezde i Partizan su igrali u velike derbije. Ja sam dolazio kući uplakan kad Partizan pobedi Zvezdu. On su igrao futbol neverovatan i tad nije bilo huliganstva, nije bilo ničega. Gledali smo, nismo imali para danas u Vuku nekako. Bili smo na nekom jugu ili severu, na Zvezdinom ili Partizanov je bio 49. otvoren, ja sam imao tačno 10 godina i na prvu utakmicu sam upao. neki dečaci iz mog kraja, stari, imali su dve karte, ja sam bio sitan, kaže, ajde mi ćemo te ubacimo, kontrola bio ogromna. Od autokomode gore bilo 10 kontrola, oni su me proveli, ja sam čak ušao na zapadnu tribinu, to mi se više nikad ne dogodilo. Igrali su Jugoslavije, Francuska, bilo 1-1 i na zapadu se stajalo jer je bilo mnogo ljudi, pustili su više. Jedva sam video nešto od utakmice, ali sam bio silno uzbuđen, sam gledao, to moja prva velika reprezentativna utakmica u životu.
U emisiji Kod dva bela goluba slušate sećanja gospodina Milana Vlajčića, novinara, književnika i kritičara. Već u gimnaziji, koja je trajala 8 godina, naš gost je znao da će studirati svetsku književnost.
Naravno, znao sam jer jedino me književnost zanimala. Za matematiku nisam imao nikakve sklonosti, ali nisam imao ni radnih navika da stignem. I pošto sam bio sjajan u svim oblastima, sem u matematici i fizici, meni su poklanjali ocene. Međutim, kad sam došao do velike mature, došla je čuvena Mitrinovićka, čiji je muž bio profesor na matematičkom fakultetu, ona je bila sjajan matematičar i ona nije htjela mi pokloni. Ja sam do pred kraja razreda imao dvojku od koje se tada padalo, onda je ona na pritisak ostali profesor meni dala trojku. Nisam bio slobodan, imao sam sve petice sem njenog, i bio sam vidio da ne mogu da stignem, jer do tada sam propustio mnogo, ali bio sam malo polemisao s njom i rekao, pa ja tu više neću raditi, mene jednačen zanimaju. Ona kaže, to je važno, ja razumem nju, ona je ceo život uložila matematiku, a ja sam imao malo prezir u odnos prema tome, to nije bilo korektno sa moje strane. Počeo sam, naravno, čitao sam sve vreme kad sam imao 15-16 godina. Moja majka videla, pročitala nekoliko mojih radova, ja nisam ni znao. I onda imao sam 16 godina, moja majka otišla, kupila mi sabrana dela Jovana Skerlića. Koga nam nisu predavali i rekla, ovo čitaj, on je najveći srpski kritičar. Ja kad sam pročitao Skerlića, ja sam rekao sebi, ja ću biti Skerlić. Naravno da sam otkrio druge kritičare, Milana Bogdanovića, ali u mojoj kući se negde od moje, tačno od moje 12. godine kupovao NIN, čitao sam Mihiza, ono mu je oduševio, kasnije sam upoznao Mihiza, to je jedna od najfascinantnijih ličnosti koje sam poznavao, ne u Beogradu, nego unusual, sve zajedno ovako, bio neverovatna ličnost i znao sam da ću studirati, da ću biti književni kritičar. Kad sam imao 16-17 godina, otkrio sam, mi smo tad imali, nije bilo ovoliko štampi, otkrio sam u uglu list Vidici. Piše list Beogradskih studenata za kulturu i umetnost i počeo sam da kupujem 56. Imao sam 16 godina i ja imam taj komplet i dan danas. 4 godine kasnije sam postao urednik Vidika, tamo sam objavio mnogo eseja i književnih kritika kao mlad pisac i fasciniralo me, tamo sam vidio neka imena koju ću kasnije prepoznati kao najpoznatija imena naše književnosti. Tamo sam prvi put čitao Danila Kiša.
Slušamo kakva je bila atmosfera u kojoj se studiralo i živelo.
Divna atmosfera bila. Znate zašto? Beograd između negde 58. godine, baš kad sam ja maturirao. Živelo se iz dana u dan sve bolje. Mi smo tad otkrili kinoteku koja je bila jedno čarobno mesto. Ono je sad čarobno mesto, međutim, ja već ređe odlazim, ne može stalno da odlaziš u kinoteku. Mlada generacija ne dolazi, ona ima sjajan program, ja ponekad dođem. Onda počeli smo da živimo znatno bolje. Ja sam od tih honorara za 2-3 teksta nedeljno živeo bolje nego danas sa mojom platom. Jednostavno, živjeli smo u gradu, hranili se u studentskim restoranima, družili se. Jedna atmosfera, osjećalo se da živimo iz dana u dan sve bolje kao društvo, kao celina. Pomerali su se granice slobode. Na univerzitetu sam upoznao 58. godine, pitali ste me kako sam odao, 58. godine nisam znao da će studirati svetsku književnost i vidio sam u novinama negde, ovo je sad već maj, u maju je bilo, da će prvi student svetske književnosti Danilo Kiš braniti diplomski rad u auli 5 pravnog fakulteta u Beogradu i ja sam kao već maturant otišao tamo, to je bio krca, to je bilo 1000 ljudi, to je bio događaj u gradu. Danilo, naravno, mlad čovek, objavio je 2-3 teksta u Vidicima, to nije ovaj Danilo danas, on je izašao i briljantno odgovarao, briljantno. Profesor Raško Dimitrijević, profesor Voja Đurić i još nekoliko profesora, oni su uživali jer dobijaju prvog studenta koji diplomira. I onda je Voja Đurić rekao, sad vidim da smo dobro uradili, pre 4 godine smo pokrenuli ovu katedru i ovo će ispasti na dobro.
Thank you.
Gospodin Vlajčić počinje da objavljuje rano, već na početku studija.
Prvo sam pisao u Studentu. Ja sam došao negdje, zapravo došao sam krajem 59. godine. Neki moji prijatelji su već pisali u Studentu, ali nisu pisali, studijali knjiženost, su pisali nešto, bavili se novinarstvom. I onda mi neko rekao, pojde sa nama, ti možeš da pišeš o književnost, ne možeš da budeš novinar. Meni je palo napad da budem novinar opšte prakse. Ja odem i upoznam čoveka koji dan danas moj prijatelj, saživi u Trstu, jedan od najobrazovanijih ljudi u gradu. On je bio urednik kasne ekonomske politike, Milutin Mitrović, jedan neverovatno šarmantan i stariji od mene 5 godina. Kad ste vrlo mladi, to su velike razlike, on je rekao, hajde da napišem što o filmu i poslome. Ja sam gledao prvi film i prvi tekst koji sam napisao u novinama, ozbiljnim, sem onih, ne znam, nešto u nekim lokalnim listovima našim, to se ne računa. Prvi koji to je bio filmu Luja Mala, Ljubavnice sa Žanom Moro. Ja sam otišao odgledao i napisao, rekao mi obim. On nije uopšte redigovao ništa, kad je odlično objavio. Ja pamtim i dan kad je to izašlo. Pošto ja imam slonovsku memoriju, to je 25. decembar 59. Onda sam mu rekao, to sam rekao, ja ne bih volao se bavim filmom, pokuže piše u književnosti. Onda sam tokom 60. sve do leta objavio 10 književnih kritika o novom romanu Miodraga Bulatovića Crveni peto leti prema nebu, o esejima Albera Camusa, to se dopalo mom profesoru Nikoli Miloševiću koji je tad pisao Camus, on je to primetio. Student ti godine imao tiraž od 40.000 primeraka, nezapamćeno, taj tiraž danas nema ni. Bio vrlo čitan u gradu. I već u jesen 60. godine dotadašnji urednik Kulturmerke otišao i Mirko Miloradović, koji je kasnije poznati pisac i novinar bio i bio ministar kultura, on kaže, ti ćeš biti urednik kulture. Ja sam 2 godine bio urednik kulturne rubrike i povukao sam jedan veliki krug ljudi koji su sa mnom studirali, Dimitrije Tasić, Srba Manojlović, Rade Kuzmanović, dugogodišnji urednik Radi, ja sam ga doveo. On je tada kao klinac prezirao, ako ne zanimam da pišem u novinama. On je bio vrlo čudan čovjek, kako ste ga znali, sjajan pisac i sjajan mislilac inače. Ja njega vrlo volim i sam ga naterao i on je tu objavio svoje prve tekste. Onda sam 62. godine prešao u Vidike, 2 godine sam bio urednik Vidika, onda su me pozvali iz redakcije Mladosti i bio sam 6 godina urednik kulturnom reke Mladosti. Mladost je bio veliki list, imao je 100.000 tiraža. Krajem 60. čitao se širom Jugoslavije. Mi smo imali nagradu za književnost Mladosti. Te nagrade su dobijali najbolji pisci mlađi pisci Jugoslavije, Živko Čingo i Vjeran Zupa iz Zagreba, Igor Zidic, jedan pesnik, Dubravko Horvatić iz Zagreba. Pominju Zagrebčane namjerno, jer to je bila jedna jugoslovenska atmosfera i mi smo svi osjećali celokupno područje Jugoslavije kao naše rodno polje, naravno. Kasnije se to izgubilo. Kad sam ja postao urednik kulturne rubrike, okupio sam moj krug ljudi, jednog dana ulazi jedan čovjek, nešto stariji od mene, ja još nisam znao ko je, nije bio poznat, kaže, ja sam Žika Pavlović. To nosim jedan svoj esej. I taj esej je nešto najljepše. Nije ga kasnije stavio knjigu, posle neko Žiko, gde on je napisao jedan esej o prerušavanju umetnika. On je primetio tada, 60. godine, da Bertolt Brecht, Oskar da Vinčo, da oni vole kožnjake, da se oblače kao mangaši, i da oni time zapravo navlače neku masku, da je to jedna igra života, a i on je navlačio masku, jer on je nosio jedno udbaško kožlo, delo ko bilo do zemlje, i bio mu... I naravno sam ja taj tekst objavio, strašno sam volao, posle sam mu zamerio, on kaže, pa ja nemam kopiju tog teksta, pa kažem, naći ću ti u kompletu, ali on je već, njega bilo teško uloviti, on je jure na sve strane.
Bavljenje novinarstvom trebalo je da bude privremeno i vezano za studije književnosti.
To što sam ušao u novinarstvo, mislio sam dobro student, tako, pisao, uvijek sam u novinarstvo samo pisao kritiku i komentare, kasnije. Onda kad sam došao u mladost, već sam pisao i komentare i kritiku, ali posle loma 68. vidio sam od nečega moram da živim, mislim šta ću. Prethodno sam već upropastio šansu da budem asistent na fakultetu, jer Danilo Kiška je pobegao, rekao mi je, ovo nije dobra atmosfera. Dosta mi je držanja kaputa profesorima, to su njegove reči, dosta mi je da se smijem njihovim idiotskim vicevima. To sam zapamtio za ceo život. Kidno sam od toga, jer sam je spremao magistarski rad i mislio sam bit ću jednog dana profesor književnosti, što nije loše, što lepo. I onda sam, kad sam video da ulazim već negde blizu 30. godine, da moram nešto, teo sam prvo na Radio Beograd i konkurisao sam na poziv direktora tadašnjeg, međutim, propao sam na trećem programu, neki moji vajni prijatelji su, upravo su me oni blokirali, bojali su se valjda konkurencije, ne znam čega, šta, a inače su se družili, kasnije sam od jednog od njih u sred moje kuće čuo da me on blokirao, malo je popio više, moja žena bila šokirana kad je to čula, kaže, on je to tebi ovdje ispričao, pokud ne sam znao. I onda su me pozvali iz politike, Zira Adamović, legendarni urednik kulturnog, rekao, ti ćeš doći kod mene. Ja sam rekao, plašio sam se dnevnog novinarstva, mislim da je to užasno. On kaže, ma slušaj, pa to je lakše nego u nedelju. Napišeš jedan, dva teksta, promuvaš se levo, desno i tako. I onda sam početkom 70-ih ušao i proveo 3-4 godine u tom novinarstvu.
Od 1970. godine gospodin Milan Vlajčić radi u politici.
I politika je bila jedno neverovatno područje. Tu bilo 15 imena. Samo u kulturnoj rubrici u prvih 10 godina, sad ću vam reći, tu bio Ali Finci, tu bilo Olga Božičković, Milutin Čolić, Olga Bosnić, Vlada Bulatović, ko nije formalno bio, ali sedeo sa nama. To je bila jedna atmosfera stalnog nadgornjavanja. To je bila jedna... Miodrag Maksimović, koji je bio dugogodišnji urednik politike, koji na mene najviše uticao time što je stalno govore ono što mi sada kažemo take it easy, olabavi malo, uvijek je unosio neki duh šale da se olabavi, ostali su nešto napinjali onako. I to je bila divna atmosfera, ali ja sam pisao prvi godina o književnosti sam najmije pisao u policiji, sam uvijek pisao van, bio sam dugogodišnji kritičar Nina, 15 godina sam u Ninu pisao i tad sam u dva navrata bio u Ninom žiriju kritike. Ovdje sam prvi 3-4 godine pisao najviše o pozorištu i pošto je te godine kad sam ja došao Milutin Čolić osnovao fest, onda sam pisao festu i kad god on nije nešto hteo, on kaže ako vam odgovara, ajde o tome, ja sam bio ono drugi čovjek, second man. Tako da sam ja, kad je on otišao u penziju, ja sam preuzeo i pisao konstantno, ali sam uzgred, opet politika je tela da ima neku da piše o džezu, to je bilo teško naći, pisao sam o džezu, jer džez scena bila velika, ja sam veliki poznavala džeza i kolekcionar, ako smijem to da kažem. I kad sam počeo prvo, onda su me svi ohrabili, rekli, je pa ovo dobro, baš iz Radio Beograd, Mića Marković. Thank you.
Naš gost, gospodin Milan Vlajčić, objavio je nekoliko knjiga. Slušamo o onoj koja nosi ime Poprišta.
To je moja prva knjiga, polemički tekstova i kritika. I ja sam uzeo taj izraz Poprišta, to je Battlefields. Engleski, meni to bilo zanimljivo da je jednom reču pokažem. Tad sam bio vrlo goropadan i sad to malo prikrem, jer ovo je sad drugačija atmosfera, ali to bila kad sam je se ja pojavio, to bila atmosfera veliki polemika, modernizam, realizam, delo, savremenik, Krleža još bio veliki autoritet, ali su se pojavili Vasko Popa, Mija Pavlović, koji su polemili sa Davićom. Bila je jedna uzburkana atmosfera i ono što najvažnije, univerzitet je plamteo. Univerzitet je imao nekoliko jakih književnih tribina, tribina 17 na svetskoj književnosti, tribina u Osmica, čini mi se zvala, na jugoslovenskoj književnosti. To su uvek bili gosti poznati pisci, razgovaralo se o paprenim temama, vodili su se polemike, bila jedna civilizovana atmosfera, imalo tu šta da se čuje i da se nauči. Naravno, iz tih nekih polemika ponekad bismo izlazili ogorčeni na onog druga, ali posle tri dana bismo se smirili i sedili bismo se njima. Onda smo svi naučili da pluralizam književnih modela mišljenja je vrlo bitan.
Na kraju čućemo priču o tome kako je gospodin Vlajčić možda zamenjen u porodilištu.
Ja mislim da nisam, ali ako sam zamenjen, neka je. Jer roditelji su oni koji su te odgajili. To je bila zamena, dan kasnije moja baka došla i pokazali su joj, ona je prvog dana bila, drugog dana kad su joj pokazali bebu malog Milana, to sam ja, ona rekla, to nije ono dete koje sam juče videla i napravila veliku halabuku, što je za svako porodilište traumatično, pogotovo što je to bilo ovo veliko porodilište Živanović, to je bila najpoznatija klinika tu na Vračaru, i onda su se uzburkali, ustanovali su da je jedna jevrijska porodica takođe dobila dete, da tu izgleda zamena, i moj otac kad bi se malo ljutio, on bi rekao, ma ti si zamenjen, ja vidim. Ali ja sam to shvatio da je to jedna vrsta čeličenja, i čak kad bi mi neko rekao da sam bio zamenjen, naravno na mojim emocijama prema roditeljima kojih više nema, ništa se ne menja. Ti si dete oni koji su te odgajili, ali ja mislim da su oni ipak moji roditelji. To bila mala šala, ja to uvek malo da bih pokazao kako je ljudska egzistencija zapravo jedna velika tajna.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Naš gost je bio gospodin Milan Vlajčić, poznati novinar, pisac i kritičar. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Mirjana Blažić, Dobrivoje Trivković i Blažo Rejčević.